Guds ord. Det er ordentlig måltid med mat fra Guds ord. Så kom og del. Skal jeg ikke ta mer av din tid? Vær så god.
Supert. Før vi går til det som vi skal se på i dag, så bare nevner jeg det at om du ikke får meldt deg på arrangementet i forhold til å bli kjent med kristenfellesskap, så er det fremdeles lov å stille. Gjerne ta med deg en venn. Supert. Som Runa nevnte, så er det i dag den første søndagen i en serie vi skal ha. Og den serien blir ikke bare noen uker, men det handler vel kanskje mer om et fokus vi kommer til å ha, som kommer til å vare sikkert ut 2024. Kommer vi ikke til å forkynne i det fokuset hver bidige søndag, men vi kommer til å gjøre det i bolker fordelt utover året, og så kommer vi til å ha andre ting i fokus innimellom. Men for du som var på menighetsmøte, så hørte du litt der om hva fokuset kommer til å være. Og for deg som ikke var der, så opplever vi virkelig at den hellige ånd taler til oss om at han ønsker på en ny måte å vende oss utover mot høsten. Jesus kalte noen av disiplene sine, og så sa han, følg meg, og jeg skal gjøre dere til
menneskefiskere.
Så i etterfølgelsen av Jesus, så gjør han noe med oss. Han gjør oss til menneskefiskere. Og vi opplever som eldste når vi søker Gud at den hellige ånd taler klart og tydelig til oss om at dette er en tid for oss hvor han ønsker å gjøre oss til menneskefiskere. Så dette blir en slags introduksjon til resten av året på mange måter. Da kan du bli med meg til det mest kjente verset i hele Bibelen. Er det noen som vet hvor vi skal da? Johannes 3,16. Yes! Vi skal til Johannes 3,16. Er det noen som vet hva som står i Johannes 3,16? Ja. Vet Arne, evangelisten Arne, han var på besøk i en menighet og la ut om at alle kristne burde jo kjenne Johannes 3,16. Det er et sånt vers som du bare må kunne, og så skal han begynne å sitere det, og så stokket det seg helt til. Så derfor slår jeg opp. Og leser. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så høyt har Gud elsket. Gud er kjærlighet. Og her står det at Gud elsket, og Gud elsker verden. Gud elsker verden, og Gud elsker mennesker i verden. Og det er jo interessant fordi at Bibelen sier at verden ligger i det onde. Og at menneskene i verden er preget av det onde. Det står et interessant vers i ordspråkene 21-2. Du kan bare høre på mens jeg leser ordspråkene 21 og vers 2. En mann kan synes at hele hans ferd er rett. At du ser på deg selv og evaluerer ditt eget liv, og tenker at jeg er noe ganske bra menneske. Basically så er noe min ferd rett. Men Herren prøver hjertene. Så det kan kanskje bli en forskjell på min egen evaluering av mitt liv, og hans evaluering av mitt liv. Og jeg tror også at hvis vi skal være ærlige, så vet vi at når vi evaluerer våre egne liv, så vet vi at det er mange ting der som ikke tåler dagens lys. La meg spørre deg, hvis vi sa det at neste uke så skal hver bidige tanke du tenker bli vist på en storskjerm i Bergen sentrum. Hadde du likt den tanken? Det er litt hoderisting i forsamlingen her. Jeg tror ikke du hadde likt det du heller, Tord. Jeg må si det er en ubehagelig tanke. Hvis alle til enhver tid skulle vite hva jeg tenkte og følte. Og hva forteller det meg? Jo, det forteller meg at det er ting i livet mitt jeg ikke er spesielt stolt av. Og jeg er frelst. Hva med de der ute som enda ikke kjenner Herren? Så verden ligger i det onde. Det gode er at Gud elsket verden. Så høyt at han sendte Jesus. La oss gå til Romerbrevet kapittel 3 og vers 10. Romerbrevet 3, 10. For det står skrevet, det finnes ikke en som er rettferdig. Ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste. Strupen deres er en åpen grav. På tungen har de svik. Under leppene ormegift. Munnen er full av forbannelse og bitterhet. De er raske på foten når de vil utøse blod. Der de ferdes er det ødeleggelse og elendighet. Fredens vei kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke. Så her beskriver Paulus, eller han siterer Goethe, og beskriver hvordan alle mennesker er syndere. De gode nyhetene finner du hvis du hopper over i kapittel 5 og vers 8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er de gode nyhetene. At Gud viste sin kjærlighet til oss mens vi var i denne tilstanden som han beskriver her. Ikke en eneste som søker Gud. Alle på avveie. Alle skitnet til av synd. Mens vi fremdeles var syndere, elsket Gud oss. Og han viser sin kjærlighet til oss ved at Jesus døde for oss mens vi fremdeles var syndere. Jesus elsker alle mennesker. Gud elsker syndere. Han elsker de så høyt, Gud elsker de så høyt, at han ga sin sønn. For at vi ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. Så Gud ikke bare elsker syndere, men Gud leter etter syndere. Han leter etter de som er kommet bort. Bli med meg til Lukas kapittel 19 og vers 10. Lukas 19, 10. Dette er historien om Zacchaeus. Zacchaeus var en liten mann, det er en sang. Han var en liten mann. Han klatret opp i et tre. Men Zacchaeus var også en overtoller. På godt norsk så var han en landsforreder. Fordi at han var toller på vegne av romerne. Romerne var okkupasjonsmakten. Det var de som hadde invadert Judea. Og i stedet for å yte motstand og være en god jøde og kjempe for at landet skulle bli fritt, så gikk han i tjeneste hos fienden. For å gjøre seg selv rik. Så han var en landsforreder. Et godt eksempel på det vi nettopp har sett på. En synder. Og så kjenner du historien om hvordan han klatrer opp i treet. Og Jesus stopper under treet og henvender seg til ham. Og enden på historien er at de spiser sammen, og fordi Jesus viser han godhet, så vender han om og sier, jeg skal gjøre opp for det gale jeg har gjort. Har jeg stjålet og lurt, tatt til meg penger som ikke var mine, jeg skal betale tilbake. Så sier Jesus, i dag har frelse kommet til dette hus. Og så sier Jesus, for menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Så Jesus leter etter mennesker. Han leter fremdeles etter mennesker. Han leter, Zacchaeus var en bortkommen sønn. I Jesus sin forståelse var Zacchaeus en som var kommet bort. Og han var akkurat den type mennesker som Jesus lette etter. En som egentlig stinket litt i andres øyne. Eller nese. han var det vi på godt norsk hadde kalt en kvisling. En som gikk over til feil side. Jesus sine øyne som var en bortkommen, en som han var kommet for å lete etter, for å berge. Det Guds hjertelag. Bli med til Matteus kapittel 18. Her, i Lukas så vi det at Jesus leter. Nå skal vi se det at far leter. Hva mener dere? 18 vers 12. Hva mener dere? Dersom en mann har 100 sauer og en av dem går seg vill, vil han ikke da la de 99 være igjen i fjellet og går og leter? Leter etter den som kommet på avveier. Og skulle han finne den sannige, sier dere, da gleder han seg mer over denne ene enn de 99 som ikke har gått seg vill. Slik vil heller ikke deres far i himmelen at en eneste av disse små skal gå fortapt, eller gå tapt. Så det her Guds hjertelag. Han ser på de menneskene som lever i synd, og så tenker han de kom på avveier, og han leter etter dem fordi han ikke vil at en eneste, ikke at en eneste skal gå fortapt. Vi skal få se en video nå av en som levde et hardt liv, og som møtte Jesus og fikk livet sitt forvandlet. Så hvis du, Tormod, kan kjøre den første videosnutten. Ja, sikkert.
That you are loved more than any pair.
Nei, det ikke riktig. Altså, det riktig han sier, men... rett film, men på 19. Yes. Det ikke Thomas har rotet, det jeg som har rotet og gitt han feil film. Så la det være klart. Men vi bare går videre. Bli med meg til Markus kapittel 16. Markus 16. Skal vi lese vers 15 til vers 20. Og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Etter at Herren hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegnene som fulgte. La oss lese vers 15 om igjen. Og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Jeg må innrømme at disse ordene treffer meg. Det er en befaling, gå ut. Og det er et verb. Det er noe vi gjør, gå. Hvor skal vi gå? Jo, ut. Ja, hvor hen? I hele verden. Hva skal vi gjøre? Forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Og jeg må si at siden i høst så har jeg vært i en prosess i bønn, og når jeg har lest i Guds ord og vært med Gud. Det begynte, tror jeg, med at vi hadde alfakurs. i höst. Och så hade vi en god flock med studenter och unga vuxna som var väldigt, väldigt bra. Så hade vi en relativt liten grupp med vuxna. Och så tänkte jag att för att vara så pass många som vi är här. Och så är vi en 2-3 stycken som vi har inviterat in på det alfakurset samlat sent. Det är ju egentligen ganska lite. Och så började jag att tänka, ja, Per-Arne, hur många har du inviterat? Nej, det är ju ingen. Och när jag började att tänka framöver mot nästa alfakurs som går nu, så började jag att tänka, vem har du egentligen som du upplever att det är naturligt att du ska invitera in? Och då måste jag tänka länge och hårt. Och kom egentligen inte på någon. Och så tänkte jag, det här är ju skickligt illa. Per-Arne, det här är ju inte det vi läser här. Hvis nå det sista Jesus säger till sina disciplar, gå ut. Han ger dig på en måte, nu har jag varit med dig i 3 år, nu får dere uppdraget här. Gå ut. Det är rimligt klart, det är enkelt. Jag trenger inte lure på vad han skjønner. Han säger, gå ut. Kor. Till allt som han har skapat i hela världen. Alla som inte känner han. Och förkynna evangeliet. Så det traff mig skickligt. Och du vet, jag träffar inte kristna på arbetsplatsen min. De är väldigt, väldigt kristliga och kristna, dessa kollegorna mina. Och med en gång du är ute av den här småbarns- och barnfasen, så är det en hel del kontaktpunkter du mister sån i skolekrets och idrott och sånt. Och så står du i fara för att möta kristna 7 dagar i veckan, morgon och kväll. Och så är det, sker det något stort sett hela tiden som handlar om oss här. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Allt det som sker. Faren är att det bara fyller upp kalendern med ting som gör att du är aktiv. Och så gör du inte det Jesus säger. Här och jag måste erkänna jag sliter med att finna rum i min egen kalender för att leva i det Jesus säger här. Och det traff mig skickligt. För det är att när Jesus säger gå ut i hela världen och förkynna evangeliet, så talar han för det första till mig. Jag måste erkänna att han talar till mig. Jag kan inte skjula mig bakom, ja, men jag är så travelt upptatt med så många goda ting. Som handlar om kristna och bönemöter och alfakurs och cellgrupper och träffa folk och discipelgöring och så Gud ser ju att jag är så upptatt med alla dessa tingena. Nej, jag kan inte träcka det kortet. Han har gett en befaling, det är att träffa mitt liv. Hur ska det se ut? Jag sa Gud, hur ska det se ut i mitt liv? Gud, detta betyder att jag tränger att rydda i en kalender som kanske blivit för full. För detta är på en måte kärnuppdraget. Så på ett personligt plan så traff detta mig skickligt sånt, Per-Arne. Du måste finna ut hur detta ska se ut i ditt liv. Det traff mig inte med fördömelse. Men det traff mig med ett allvar. Och det traff mig med på en måte som gjorde att det inte bara var en flyktig ting och så gick jag vidare och glömde det. För det jag tror den helige ånd var i då och jag är mitt i den processen nu. Ber till Gud. Snacka om Gud, hur ska detta se ut i mitt liv? Hur ska detta se ut i min kalender? För du vet, hvis något är viktigt så får du det in i kalendern din. Det är inte så att ferien kommer i juni, juli. För de flesta av oss är det i alla fall inte så. Ja, vi får nog se vad vi gör. Se vad som faller mig in då. Nej, du tänker att de 3 veckorna har lyst att utnyttja på en god måte. Så du börjar att lägga planer och du planlägger det in. Eller om du ska ha examen i maj, så planlägger du veckan som kommer nu. För du vet att du måste läsa. Så en ting som är viktig bara får vi in i kalendern. Detta är viktigt. Jeg har funnet ut at det må inn I min kalender. Og så det egentlig litt sånn, jeg skal ikke overdrive, men det jo litt sånn angstfylt. Fordi her inne det jo veldig koselig. Her vi jo brødre og søstre stort sett alle sammen. Og her tror vi på det samme, og her vi på lag, og hvis jeg sier halleluja, Jesus elsker deg, så det ingen som konfronterer deg med det. De heier på deg og sier, amen, bror, sier de da. Men du vet, å gå ut der og snakke om Jesus, det kan være litt farlig. Det kan føles litt sånn, oi. Kanskje noen av oss har gjort oss erfaringer som ikke var positive. Bare det å bli avvist. Jeg tror du på de her greiene der? Vi lever I 2024. Ingen av oss som liker å bli avvist. Og du vet, Jesus han var jo klar over hva han ba oss om. Han sa, jeg sender dere ut som lam blant ulver. Det en ganske lammende følelse. Jeg har en liten sånn hang-up på dad jokes og puns for tiden, så ha meg unnskyldt. Men det jo det. Lam blant ulver liksom ikke et lystig scenario. Du blir spist. Du møter noe, og Jesus, sant, vi har ikke tid til det, men les Matteus 10, når Jesus sender de 72 ut. Og det han basically snakker om motstand de kommer til å møte. Så det jo ikke sånn, når Gud kaller oss til å få et sterkere utoverfokus, at yes, dette kommer bare til å bli gøy. Det ikke sånn. Og samtidig så har Jesus befalt oss til å gå den veien, som betyr at det kommer til å koste noe. Og så det alltid sånn at når vi går inn i det han kaller oss til, så følger det nåde med. Nåde betyr ikke at det kommer til å bli enkelt. Nåde betyr ikke at alt kommer til å kjennes gøy, men nåde kommer til å bety at han med oss i alle ting. Og hjelper oss. Og jeg bare kjenner jeg på en plass. Vi kjenner som eldste når vi snakker om dette og ber om det. Vi hadde en dag på Gullbotten før jul I bønn og faste. Og igjen bare kjenner at Gud stadfester for oss. Dette noe vi skal innta på en sterkere måte. Og jeg tror jo det at noe av det jeg selv setter ord på her kan gjelde for mange. Så Gud kaller oss til å nå ut. Og så sier han her I vers 15, gå ut I hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Vers 16, den som tror og blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordømt. Så alvoret I dette at Bibelen veldig tydelig på at det to utganger på livet. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. I Johannes 3, 16 som vi begynte å lese, leste vi om at vi skal få evig liv, hvis vi tror. Men den som ikke tror skal bli fordømt, sier han. I Johannes 3, 16, så snakker han om at å gå fortapt. Så Jesus veldig tydelig på at det to utganger på livet. Jeg begynte med å si at Gud elsker syndere. Han elsket verden så høyt. Jesus døde for oss mens vi fremdeles var syndere, og det viser oss Guds kjærlighet. Ja, Gud elsker syndere, men så det noen ganger så snakker vi om at vi må klare å ha to tanker I hodet samtidig. Og det to tanker vi trenger å ha I hodet samtidig når det gjelder de tingene vi snakker om nå. Og det ene det at Gud elsker alle mennesker. Og han vil at alle skal bli frelst. Samtidig gjør Bibelen det veldig klart at Guds vrede hviler over alle som ikke har tatt imot Jesus. Bibelen eksplisitt tydelig på at Gud vred, ikke bare på synden, men på synderne. Og i vår tanke så kan det nesten virke uforenlig, men ja, Bibelen sier at Gud elsker alle mennesker, og Guds vrede hviler over de som ikke kjenner Jesus. For eksempel I det første skriftstedet vi leste I Johannes 3. I samme kapittel sier Johannes døperen. Siste vers i kapitlet, vers 36. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen, altså ikke tror på han, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir. Åh. I samme kapittel, Gud elsket verden så høyt at han ga Jesus. I slutten av kapittelet, hvis du er ulydig og ikke tror, hviler Guds vrede er og blir over ham. Bli med til Romerbrevet kapittel 2, skal vi se der også. For dette det er et alvor. Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Så Romerbrevet kapittel 2, vi kan lese fra vers 5. Med et harde hjerte som ikke vil vende om, hoper du opp over deg vrede til vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom. Han skal lønne hver og en etter det han har gjort. De som tålmodig gjør det gode og søker herlighet, ære og uforgjengelighet for evig liv. Men de som er selvgode og ulydige mot sannheten og lar seg lede av uretten, har vrede og harme i vente. Så de to tankene må vi ha i hodet samtidig, at Gud elsker alle mennesker, men det er også et alvor i det at Guds vrede hviler over mennesker. Det gode budskapet i evangeliet er jo ikke det at når Gud vil frelse oss, så liksom bare ser han bort fra synden og later som om den ikke er der, eller feier den liksom pent under tepp, og det var noe. Skjerp deg, ikke gjør det igjen, så går det greit. Det er ikke det som er nåden. Det at Gud er nådig betyr ikke at Gud er litt sånn wishy-washy, som du sier på engelsk. Litt sånn push around på norsk. Jeg kommer til å få høre dette fra ungene mine, for jeg kritiserer de stadig for å bruke engelsk når de kan bruke norsk. Nåde er jo at den vreden vi leser om her rammet Jesus. Bibelen sier at han ble knust for våre misgjerninger. Straffet nå på han for at vi skulle ha fred. Det er jo det som er evangeliet, at Guds rettferdige vrede i sin fulle kraft treffer Jesus og knuser han. Han ble knust, sier Bibelen, for våre misgjerninger. Det er evangeliet. Jesus tok den fulle straffen på seg. Så Gud elsker syndere. Både Faderen og Sønnen leter etter syndere. Og nå har han gitt oppdraget videre til oss. Vi er kalt til å forkynne de gode nyhetene. Så jeg har lyst til bare å bruke siste delen av tiden vi har sammen nå til å se på hva er det vi vil ha fokus på videre utover i 2024. Hvordan er det at vi skal nå ut? Som jeg allerede har sagt, så kommer vi til å undervise i bolker inn i dette. Så jeg har bare lyst til å si litt grann om emner som vi vil berøre. Da, Tormod, kan du kjøre den som heter engelskskala. Skal vi se om jeg har gitt den rett denne gangen. poenget er, for de aller, aller fleste, så er det å komme til Kristus en prosess. Det er flere steg. Det er som regel en prosess som tar tid. Og det er steg for steg mer enn ett kjempesteg. Og i den prosessen så er det flere faktorer. Og en av de faktorene er bønn. Og det er en av de tingene vi ønsker å berøre i denne undervisningsserien, eller i dette fokuset, betydningen av bønn. Både det å be for høsten, men Jesus underviser også at vi må be om arbeidere. Så begge de sidene er viktige. Sånn? Så vi ønsker å jobbe konkret inn i det, både gjennom undervisning, men også jobbe parallelt i gruppen, i cellegruppene, sånn at vi kan jobbe med det. Både sånn at hver enkelt av oss har en bønneliste, om du vil, folk vi ber for, og at hver enkelt gruppe har en bønneliste sammen som en ber for. Men bønn er så viktig. Gud hører bønn. Jeg har ikke vokst opp i en kristen familie. Jeg gikk aldri på søndagsskole. Det var aldri noe barnebibel. Det var ingenting sånt i min oppvekst. Ingen tydelig kristen påvirkning. Likevel vokste jeg opp med bare en visshet om at Gud finnes. Og ikke bare at han finnes, men at jeg må tjene han. Jeg hadde en gudsfrykt. Jeg kunne ikke bare, når jeg ble større, jeg kunne ikke bare leve sånn som jeg ville, selv om jeg hadde ingen ytre påvirkning. Men den påvirkningen jeg vet jeg hadde, var at på min fars side, min farmor og farfar, og mine oldeforeldre, var kristne som ba for sine barn og sine barnebarn. Og den velsignelsen gikk nedover i generasjonen. Og så hoppet det over min far. Og traff meg. For de bar for sine barn og barnebarn. Så jeg kom til tro på Gud. Min søster kom til tro på Gud. Så det liksom gikk nedover, og så gjorde det et sprang over til oss. Det gode var at når det traff oss, så gjorde det et sprang tilbake igjen. Som traff både min mor og min far. Så begge de to har tatt imot Jesus. Og det skal fortsette videre. Men bønn. Jeg er spent på hvordan evigheten skal åpenbare hvordan besteforeldre og trofast har bedt mennesker inn i Guds rike. Altså. Bønn har stor kraft. Så vi kommer til å ha fokus på bønn. Vi kommer til å ha fokus på dette som går på å se mennesker, og så såkorn, og komme ut av sin egen boble og se mennesker og snakke med dem. Du vet, historien om Jesus og den samaritanske kvinnen begynner med at Jesus er tørst og sier, kan jeg få litt vann? Han starter en samtale, og ut ifra den samtalen så kommer de inn på evangeliet, og så er det en hel by som blir frelst. Så du vet, det var ikke mye som skulle tilsi at de to startet en samtale. Hun sier, spør du meg, du som er jøde, spør du meg, en samaritansk kvinne, om vann? Så det var to faktorer som gjorde at de ikke burde hatt den samtalen. Han var jøde, hun var samaritan, han var mann, hun var kvinne. Disiplene, når de kommer tilbake, er forbauset over at han snakker med en kvinne. Når vi møter mennesker som vi gjør hele tiden i vår hverdag, jeg ber til Gud om at vi skal få nåde til å starte samtaler. Se mennesker. Berøre mennesker. Om refskalaen her. Om du bare får så et lite såkorn. Om du bare får vise godhet i Guds navn. Kanskje du kan bevege de litt. Kanskje ikke du er den som kan komme her og fortelle en fantastisk historie om hvordan den naboen liksom ble ledet fra A til Å på en dag. Det er sjelden sånn det er. Men kanskje du kan... Jesus sier at vi jobber sammen. Han sier at det, i samme historien, Jesus, med den samaritanske kvinnen, så sier han at det andre har sådd, dere har gått inn i arbeidet. Hvis vi tenker på den måten, så betyr det at alle mennesker jeg og du møter har betydning. Absolutt alle mennesker vi møter har betydning. For jeg kan være med og flytte dem litt. Jeg kan vise vennlighet, jeg kan vise godhet, jeg kan gi dem verdi, jeg kan bruke ordene mine til å løfte dem, jeg kan forflytte dem litt mot Guds rike. Jeg sår, du sår, vi alle sår, kanskje jeg vil noen en dag få høste dem inn. Fordi vi har jobbet sammen. Vi kommer til å ha fokus på vitnesbyrdet vårt. Alle har en historie. Selv om du ikke har en dramatisk historie. Selv om du ikke har levd et tøft og vilt liv og blitt dramatisk frelst. Så har du møtt Jesus. Jeg er sikker på at du kan sette ord på hva betyr Jesus for deg i dag. Hva er velsignelsen for deg i dag av å kjenne Jesus og leve med han? Det kan du dele med andre. Og det er ting vi trenger å være bevisst på, det er ting vi trenger å øve litt på. Og jobbe med, sånn at når anledningen byr seg, så vet vi hva vi skal si. Vi kommer til å ha fokus på evangeliet, som er Guds kraft til frelse. Det er mange utgaver av evangeliet. Ta imot Jesus sånn at du kan makse livet ditt. Et evangelie som er litt sånn på salg. Kom for Jesus, vi gjør livet ditt bedre, type budskap. Sånn, så vi trenger å vite, hva er evangeliet? Så vi kommer til å se på det. Og ikke bare hva er evangeliet, men vi kommer også til å se på hvordan kan jeg dele evangeliet. Vi trenger å se på det sånn at vi er trygg. For du vet, når anledningen byr seg, det er plutselig en åpen dør. Nå har jeg en anledning til å dele evangeliet. Hva ville du ha sagt? Er du trygg på hva du skal dele? Da så vi på videoen som Runar viste her, at jeg trodde det var du, Runar, som var frem og tegnte på en tavle. Det ser ut som Johannes 3,16-diagrammet. Stemmer, ja. Det var et redskap, et verktøy du kan bruke. En av mange illustrasjoner på hvordan du kan forklare evangeliet på en lettfattelig måte for mennesker. Og vårt ønske og mål er at alle i menigheten her skal være trygge på hva er evangeliet, hvordan skal jeg formidle det. Det trenger vi å jobbe med.
Så,
ja, hvis den hang i luften. Ja, takk Mats. Det var ment som et eksempel på at det er ikke evangeliet. Bra vi fikk klart den opp hvis den hang i luften. Bra at du, Mats, kjenner meg sånn at du skjønte at det var det jeg mente. En annen ting vi kommer til å se på er det vi leste i Markus 16 om at de skal drive ut onde ånder, legge hendene på de syke så de blir helbredet. Det er en del av evangeliet. Jesus ønsker å stadfeste evangeliet. Så kommer vi også til å se på hva gjør du når du får vanskelige spørsmål? Hvordan møter du innvendinger? Og hvordan kan du rydde bort snublesteiner fra folks liv? Hva gjør du når du møter en ateist som sier at jeg tror ikke det finnes noe Gud? For da kan du jo forkynne evangeliet så mye som du bare vil. Det vil på en måte være irrelevant for den personen, fordi de tror ikke det finnes noe Gud. Så vi skal avslutte nå med å se en film, bare som et eksempel på noe av det vi kommer til å jobbe med. Noe som heter The Moral Argument, som er et argument, et rasjonelt filosofisk argument som du kan bruke hvis du møter en ateist. Og så kan det å møte de med, på den måten kanskje være det første steget på den stigen. Litt nærmere Gud. Så bare kjør den filmen.
Can you be good without God? Let's find out. Absolutely astounding. There you have it. Undeniable proof that you can be good without believing in God. But wait. The question isn't, can you be good without believing in God? The question is, can you be good without God? See, here's the problem. If there is no God, what basis remains for objective good or bad, right or wrong? If God does not exist, objective moral values do not exist. And here's why. Without some objective reference point, we have no way of saying that something is really up or down. God's nature provides an objective reference point for moral values. It's the standard against which all actions and decisions are measured. But if there's no God, there's no objective reference point. All we're left with is one person's viewpoint, which is no more valid than anyone else's viewpoint. This kind of morality is subjective, not objective. It's like a preference for strawberry ice cream. The preference is in the subject, not the object. So it doesn't apply to other people. In the same way, Subjective morality applies only to the subject. It's not valid or binding for anyone else. So, in a world without God, there can be no evil and no good. Nothing but blind, pitiless indifference. God has expressed his moral nature to us as commands. These provide the basis for moral duties. For example, God's essential attribute of love is expressed in his command to love your neighbor as yourself. This command provides a foundation upon which we can affirm the objective goodness of generosity, self-sacrifice, and equality. And we can condemn as objectively evil greed, abuse, and discrimination. This raises a problem. Is something good just because God wills it, or does God will something because it is good? The answer is neither one. Rather, God wills something because He is good. God is the standard of moral values, just as a live musical performance is the standard for a high-fidelity recording.
Without your love.
The more a recording sounds like the original, the better it is. Likewise, the more closely a moral action conforms to God's nature, the better it is. But if atheism is true, there is no ultimate standard. So there can be no moral obligations or duties. Who or what lays such duties upon us? No one. Remember, for the atheist, humans are just accidents of nature, highly evolved animals. But animals have no moral obligations to one another. When a cat kills a mouse, it hasn't done anything morally wrong. The cat's just being a cat. If God doesn't exist, we should view human behavior in the same way. No action should be considered morally right or wrong. But the problem is, good and bad, right and wrong, do exist. Just as our sense experience convinces us that the physical world is objectively real, our moral experience convinces us that moral values are objectively real. Every time you say, "Hey, that's not fair, that's wrong, that's an injustice," you affirm your belief in the existence of objective morals. We're well aware that child abuse, racial discrimination, and terrorism are wrong. For everybody. Always. Is this just a personal preference or opinion? No. The man who says that it is morally acceptable to rape little children is just as mistaken as the man who says 2 plus 2 equals 5. What all this amounts to, then, is a moral argument for the existence of God. If God does not exist, objective moral values and duties do not exist. But objective moral values and duties do exist. Therefore, God exists. Atheism fails to provide a foundation for the moral reality every one of us experiences every day. In fact, the existence of objective morality points us directly to the existence of God.
Did the universe have a beginning, or has it existed from eternity?
Veldig godt, Per-Arne. Tusen takk for nok en gang veldig god mat. Og jeg hørte bare, det litt overraskende, men Per-Arne nevnte der I sted at et miljø han har tenkt å nå. Han har jo meldt seg på Zumba-kurset til Kristina her nå, så det liksom den gruppen du jobber for fremover. Så der, be for Per-Arne der. Be litt for gruppen han gir seg inn I også, men det blir veldig godt. Men det en utfordring vi alle trenger å ta ombord. I hvilken grad benytter jeg de mange anledninger som hverdagen gir oss til å dele Guds ord og dele evangeliet? Jeg tenkte bare veldig, veldig kort, helt til slutt. Audun hadde også noen ord han skal få si straks som I forhold til forbønn og behov. Men nå har vi snakket om at vi skal ha om evangeliet. Evangeliet har blitt presentert på mange måter. Men evangeliet er noe som hver enkelt nødt til å ta et valg I henhold til. Og det enkle, men kraftfulle og livsforvandlende evangeliet at Jesus ga Adam og Eva, eller Gud ga Adam og Eva et valg om å velge han i hagen daglig. Han sa at de kunne spise av alle fruktene i hagen, utenom det ene treet. Og der lå valget som Adam og Eva hver dag måtte velge Gud ved å la være å velge å ta det treet. Så de valgte hver dag. Og så kom det til et tidspunkt med dessverre god hjelp av Satan i form av en slange som lurte Eva først til å se annerledes på det valget som Gud hadde gitt dem. Og de valgte Gud vekk. Og synd kom inn i verden, og synd betyr å bomme på målet. Å bomme på det opprinnelige livet med Gud var det som skjedde. Og synd kom inn og skilte mennesket fra Gud. Og i så lang tid så har mennesket prøvd å gjøre god moral, prøvd å gjøre riktige ting for å komme tilbake til dette forholdet til Gud. Men Gud har sagt at det finnes bare én måte å komme tilbake på, og det er at Gud tok initiativ og sendte sin sønn Jesus Kristus til jorden for at han skulle både peke på relasjonen daglig med, han, med far i himmelen som han hadde, og når han døde på korset, så tok han den synd som kom inn i verden på grunn av Adam og Evas valg, som påvirket alle mennesker til alle tider. Den synden tok han på seg og brøt syndens kraft i hvert enkelt menneskes liv. Og så viser Bibelen oss at den eneste måten å komme tilbake til den relasjonen som Gud lengter etter at hver enkelt av oss skal ha med ham, er at du tror i hjertet at Jesus døde og stod opp igjen for dine synder. Og at du bekjenner med munnen høyt at han døde for dine synder, og at han skal nå være herre og frelser i livet ditt. Det er det enkle, men utrolig kraftfulle evangeliet om Jesus Kristus som bryter syndens kraft i mitt liv og ditt liv. Og selv om det er et enkelt budskap å tro på, så er det det som gjør at mange tenker at det kan umulig være det enkle budskapet som er det som frelser meg fra evig fortapelse. Men det er det budskapet Bibelen fremstiller, er evangeliet om Jesus Kristus. Og så kommer konsekvensene av at det å ha Jesus som Herre betyr at jeg stiller et nytt spørsmål i mitt liv, fra den dag jeg gir livet mitt til Jesus. Jeg begynner å stille spørsmålet, Gud, du som har gitt meg alt, du som ga livet ditt for meg, hva har du lyst på? Hva er det du har lyst på? Og det spørsmålet stiller jeg hver dag, i alle livets situasjoner, i alle livets sesonger. Gud, hva er det du vil ha? Og så sier han det, og så gjør jeg det. Det er det nye livet med han. Og det er det som frelser. Og hvis du er her, og du tror i hjertet at Jesus døde stod opp igjen for deg, men du ikke har bekjent høyt med munnen at han skal være herre og frelser i livet ditt, så kan du ta det valget i dag. Og det kan du gjøre enten der du sitter her og nå, eller du kan gjøre det sammen med en annen som du kommer kanskje, eller som du kjenner, og si, vet du hva, det som Runar sa her fremme, det som Per Arne pekte på og sa her fremme, det ønsker jeg å gjøre noe med. Jeg ønsker å gjøre noe med det i dag. Så tar du valget om å følge Jesus, og der starter prosessen av å bli mer og mer kjent med Jesus, og å gjøre han kjent, som er det vi skal snakke mye mer om. Så det er det fantastiske budskapet om Jesus.